komið þið, blessu sæl og verið þið hjartalega velkomin í á með á nótunum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólason.
Sæl.
Og við erum í samstarfi við Bíóparadís og við erum hér á samstöðinni, þáttur númer 2. Við erum búin að færa okkur setur og við erum komin í stúdíó B, minna stúdíó.
Já. En þælar og meir í okkar anda, myndi ég segja.
Já.
Og hérna, en þá þessi hérna Sackle Fenagus Between Two Ferns, ég að fíla þetta.
Já, það blóma þeim like á, þetta cozy og þetta nice og bara virkilega gott að vera kominninga.
Já, hér góður andi.
Herðu Óli, hvað segir gott?
Ég þessum þú viskan.
Ég ágætt, sko.
Ekkert meira það?
Jú, ég segir bara gott, sko.
Ok.
Ég
er góður.
Já, hún hafa gott síðan við vorum það saman síðast.
Já, það hérna, haglél í morgun, tókstu eftir því?
Já, sko, eru við, er sko monsum tímabilið komið til Íslands?
Eru
við í monsum tímabilið?
Ég veit ekki, ég veit að spyrja þessu sama, hvaða, þú veist, regnum var þetta í dag? Nei, ég bara spyr. Kósi, gott fyrir gróðurinn og allt það,
já.
En þú veist, ég bara spyr.
Það sem ég velti mig fyrir, eða sko, það sem ég var að spá í með, sko, að þetta er svo þung rigning, þetta er svona útlandarigning. Þú veist, ég hugsa svona þegar svona verið að lesa, eða þú veist, þegar maður hugsar og svona var að tala bara rigningatímabilið, bara eitthvað svona í Biblíutimes. Það er svona.
Er það að tala örkinum snóa og okkur
Já, bara svona fór örkinum snóa og flót. Þetta er rigningin sem að var til þess... Þetta er rosalega.
En ég
meina. En þetta er gott fyrir blómi.
Þetta er gott fyrir blómi og maður finnur svona ferskleikan komi og svona vorlyktin eru komin.
Já.
Mjög ánægð með, verður
að segja. En þú þarft alveg á pollagalla og þetta að fara út í þessu veðri.
Natalie, það var ekki það mikið.
Jú,
mér finnst það.
En allavega, gott fyrir blómi og það er flott. Það er ýmislegt búið að gerast sem við hittum síðast.
Bægast sagt, já.
Og við erum að tala að Eurovision vikan hafin, Óli.
Mm-hmm.
Vissur það?
Og ég vissi það og ég ætla ekki að taka þátt í þessu.
Og í kvöld hún Hera Björk að stíga á stokk og það ekkit allir mjög ánægður. Það rosa lítil stemning fyrir Eurovision, já.
Ég held ég aldrei upplega eins lítil stemningu fyrir Eurovision.
Sammála.
Skiljan fuckinglega.
Sammála.
Bara segja það, sko.
Sammála. Og vissið þú að það eru samstöðu tónleikar á nákvæmlega sama tíma í kvöld sem að verður sjónvarpað í beinni útsendingu á stöð 2?
Já, er ekki háskóla bjó?
Já, hvar svo
þið? Jú, MC Gauti, er ekki það tónleikar?
Það er bara eini samstöðu tónleikar sem er í beinni stöð 2, sko. En þeir verða allavega, og það er mótvægi við keppnina.
Ok.
Og stórar fréttir frá RÚF. Ég myndi segja að það væri mikil bomba.
Hva?
Frétta bomba að Óli Palli ætlar ekki að horfa á, sem sko herrarúf, þú veist, hann ætlar ekki að horfa á Eurovision, hann ætlar að horfa á samstöðutólingana.
Ok.
Það er ákveðin skilabóð.
Það er rosa skilabóð, sko.
Út í samfélagi. Vissið þú að Silvía Björk, Lovtang, vinkun okkar, hannar kjólinennar, herubjörkar?
Það vissi ég ekki, reyndar.
Hún er 6,5 kíló.
Er hann 6,5 kíló?
Já, þú þarft að vera bara í hörku formi til að geta komið fram í
Hún er reyndi, hún mega það, hún er alveg í góðu formi.
Hún er í góðu formi.
Hún er í góðu formi, því ég verið ekki tekið að henni.
Þannig að þú veist, það er, hún er 6,5 kíló.
Ok. 6,5,
vá. Við telum við Silvíu í blaðinu í dag. Hún er að hanna kjólin.
Vá.
Ég held að teka metal.
Silvía er geggjar hönnur.
Hún er alveg með
það, sjárátt.
Hún er að leggja 6,5 lóð á vogaskála. Þú veist.
Herru, nei, ok, en hérna, nei, ég ætla ekki að taka það, alltaf þú horf, þú veist,
nei.
Ég er alveg boycotting the shit, sko.
Ég bara er ekki með list á þessu og mér finnst þetta óslega leðalegt. Að því sögðu, Óli Hjörtur, þá langar mig samt að senda Heru Björk góða strauma. Ég er alveg mótfallin öllu skítkasti.
Já.
Og mér finnst alveg óþarfi að hérna, því að Hera Björk er sko Eurovision söngkona.
Algjörlega.
Og Eurovision fari og þú veist, og þetta er bara, þú veist, og hún er að reyna að gera sitt besta og það er búið að draga þessa konu í svoði fyrir að vera að taka þátt.
Mm-hmm.
Hvað finnst þér það, skilja?
Sko, hún kom með eitthvað yfirlýsingu, eða hún kom ekki yfirlýsingu, hún sagði eitthvað viðtali að hún ætlaði bara að faðma Asrael, þess að hérna, söngvaran frá Ísrael og lægið frá Ísrael var rosa gott sko. Nú veit ég hvort þetta er að taka
þátt eftir. Má hún eftir þess ekki bara segja það?
Jú, jú, algjörlega, sko, en bara, sko, þú veist, þetta var svolítið ekki takt
það sem er í gangi. Tjörguð og feðruð.
Já, já, algjörlega, en ég veist að ég segja, þetta var svolítið ekki takt það sem er í gangi í íslensku samfélagi, finnst mér, eins og ég upplifa það, sko.
Já.
Þannig að, hérna...
Hún ákvað að blanda...
En ég meina, þetta er hennar val og bara gangi henni vel, segir ég bara.
Hún hefur ákveðið að skilja pólitík frá keppninni og það er í raun og veru sko upplagið með þessa keppni að þetta sé ekki pólitísk keppni. En ég meina, þessi stigagjöfur náttúrulega hápólitísk og það klara, hefur verið klara, frá day one, sko.
Klaro.
Eystrasaltslöndin hefur alveg ræða það eitthvað. Það er samstaða.
Við höfum alltaf gefið þeim, þeir eru alltaf gefið okkur eða ekki.
Já, veistu hva? Það, það er eins og við gefum öllum og enginn gefur okkur. Það er bara hefur alltaf verið reglan í Eurovision, stigagjöfinni.
Ok, en talandi Herubjörg og Eurovision, vissið þú að ég framleiti hérna Eurovision minnbætið hennar á 2010 þegar hún tók þátt í?
Nei. Með lagi
Sjönnese Kva. I produced that.
Sjönnese Kva.
Ég framleiti það ásamt velvöldnu krökkum.
Okay.
Og við vorum í hérna í Sundlu Reykjavíkur fram á nótt. Valdimar Örn Flýring lék hérna ástar. Þessi það gæri sem hún var skotin í, hann var sundvörður.
Sundlaugavörður.
Sundlaugavörður og hún var í sundi og mjög skotin í hann. Hún var í kjóli í sundi. Þetta er mjög skrítið myndband. Sigrún Skaftar lék í því.
Ok.
Já.
Wow.
Það brjálega að gera. Og þrír algjörur hangs.
Já, þannig að þú hefur komið að hennar list.
Já. Sjönnið þegar hvað, segi ég nú bara.
Já, ég seg, en þú veist, það sem ég reyna að líka segja með þessu er að, þú veist, hún er bara að taka þátt og hún er bara að reyna að gera, þú veist, þetta eru erfið tímar og þetta eru hreiklega tímar. En mér er bara eins og ég segi, að ég veit það ekki.
Hún ekki senda bara ljós. Ekki það með ljósin.
Ljós. Gangi ég vel í kvöld, ég ætla ekki að horfa, já. En gangi ég vel.
Og bara samstöðtónungar gangi
þeir líka vel í Oslo. Og bara getur staðið upprétt í þessum kjól, 6,5 kíló. Þetta er alveg. Nei, ég meina, fólk í CrossFit og bootcamp og svona, þú veist, það er að fara í svona kíló, margar kíló að vesti bara til að þyngja sig, til að þú veist, þetta er alveg ekstra átök.
6,5 kíló.
Yes. Crazy, já.
Það er rosalegt.
Svo voru, svolítið stóru það var svolítið stór sjónvarpsviðburður síðasta föstudagur úf
okay.
Og það voru okkar fyrstu forsetakappræður fylgdustu með þeim?
Sko, ég horfði helmingin að þessu
Já, fyrir eða setni?
Svona, ég skipaði svona á milli og hérna ég fekk bara eins og mikil önglarhroll að ég bara eitthvað, I can't do this no more
Já, þetta var fyrir Only the Brave
Þetta var bara, þú veist, þú þurftir að negli því nokkra til að geta horta þetta út, sko.
Ég nefnilega horfði og ég hugsaði þetta er akkurat sjónvarsefni þar sem var stressborðar, eða ég, stressborða yfir og þeir sem að eiga við einhvers konar stressvandamál að stríða, þetta er prógramið sem þú ert bara
Ég veit
það. Það er alveg þannig, það var rosalegt.
En hérna, hvernig er þetta? Er Hallarhund ekki ennþá númur og unu í skoðanakörunum?
Hallarhund er efst.
Okay.
Hún mér fannst, hún standa sig alveg, veist, hún stóð sig ágætlega.
Okay. Ástór var náttúrulega bara ástór.
Ástór var ástór. Mér hafði Steinun Ólína, hún var alveg að senda Katrínu Jakobsdóttir tónin. Sko.
Tónin? Hún var að senda henni þvílíka pillur.
Það voru pillur og það voru tónar.
Ja.
Það var tónaflóð. Það var tónaflóð hann hjá Steinunni. Og
pilluflóð.
Ástís Rán var held ég bara með kvót kvöldsins og kvót ársins og far.
Hvað
það? Að þú veist, sko, hver einasti hérna, hver einasti fórsetaframbjóðandi máttu spurja, skiluru, og sjálfsögur voru margar spurningar á Katrínu,
okay.
Líka á Höllu, að því hún er efst sem að skilur, svo bara Ástísrán. Ég með spurningu til Katrínu Jakobsdóttir. Hvað finnst þér að kynntákna eins og ég sé að bjóða með fram til fórseta?
Ég bara, mista því.
Yes!
Oh my god, Ástís.
Katrín, mér finnst það bara fínt. Já, mér, já, það bara flottir þér. Það er bara kynntákn eins og ég.
Góð spurning.
Já.
Ég bara, Ástís,
spurning.
Ástís.
Ég bara veist að þetta er spurningan sem ég vil fá.
En af hverju maður að spyrra Katrín sérstaklega því?
Þetta er spurning aftur á móti fyrir Ástísi. En mér fannst þetta góð spurning frá Ástísi til Katrín. Að því að þú veist, hún, að því að Katrín Jakobsdóttir er rosalega reyndur pólitíkus og hún á í engu vandræðum, þú veist, hún er vön að fá á sig sko þungabolta, hraðabolta, sleipabolta,
alla boltana
í sko húsinu. En þennan bolta, hún átt svo innilega ekki vona þessu, hún var alveg, þessi svona fóra þessi kinninn á henni, hún eitthvað, fínt, það var aðeinslegt.
Okay.
Já, þetta var alveg bara, þetta var rosalegt, sko.
Ég sé eins og sá þegar Viktor, hann wildcardið.
Viktor, ræðum hann, hann er wildcard.
Hann sagði náttúrulega, hérna, hann kom bara með einu spurningu fyrir alla, ég sá það þegar hann segir, hérna, réttu pönt sem hérna, fannst þetta sem lendi því að þeir voru spurði hvort þetta hvort að framboða þeirra var í djók
yeah.
ég tók eftir að Jungnar réttu pönt Stein Ólina réttu pönt
mm-hmm.
hvort að Ástís á ekki líka réttu pönt með okkur annar
yeah.
og síðan var það bara búið
yeah.
en hérna mér sem gaman að sér skulu bara ótrúlega venjulegur maður úr að við bara hérna atvinnulífinu bara að bjóða sér fram
Ég verða, sko, nú er rándýrst að bjóða sér fram til fórseta.
Þetta er rándýrst.
En það er þak, þau mega bara eigiða eitthvað mm-hmm. x-miljónum. Og eins og við vitum, mm-hmm. þá er Ástór Magnússon hérna að selja bókinni sína. Eitthvað, þú veist, Bessastaða.
Virkjum Bessastaði.
Virkjum Bessastaði. Yeah. Og, en Ástís Rán er að fara aðra leið.
Ok.
Og hún er byrjuð með söfnunarsíðu á carolinafund.com.
Já, girl.
Og mér það svolítið flott hjá henni. Hún er að bjóða upp á sko nokkra tegundir af styrkjum. Það er okay. bronsstyrkur.
Ok.
30 kell og þá far sjátt át á samfélagsmiðlum og áritaða mynd.
Fíla.
Mér finnst 30 kell gjöfin ekki gjald fyrir sjátt át á áritaða mynd.
Já.
Svo getur hún alltaf líka borga deluxe styrk sem er 60 krónur. Þá færðu skemmtilega vítjökveðju, auðvitað áttunni, sjátt á samfélagsmiðlum, áratæðmynd og Ice Queen kaffibólla á skrifstofuna. 60.000 krónur.
Kaffibólli með ástíðsirán?
Þetta er deluxe styrkur.
Það er góðu kaffibólli.
Svo erum við að tala silfurstyrkin, 120.000 kall.
Ok.
Þá færðu geggjaða Ice Queen vítjökveðju, áratæðmynd, Ice Queen kaffibólla á skrifstofuna og átt inni kaffibóða bestastöðum. Þarna myndi ég alltaf dúbla og fara í silfurstyrkin, sko, ef þetta snýst ég meina, þarna ertu komin í geggja að kveðju, sko. En, last but not least, nei, ok, það eru tvö eftir. Viltu vita hvað það er? Það er
gull... já.
Ok, þá erum við komin í gullstyrkin, af því þú veist, þú veist á svona Karolinafund, þú veist, þú voru að bjóðu búið eitthvað.
Já.
Ég elska hún sé bara, já, ok, gullstyrkurinn, þú færð bara kaffibóð, ok, þú færð bara kaffibóð ef þú velur silfurstyrkin. En ef þú kaupir gullstyrkin á 225.000 krónur, þá færðu kampavínsbóð á Bessastöðum og fosseta selfie og auðvitað einnig sjátt á samfélagsmeilum. En ekki nóg með það, þá færðu heimsóknu vinnustæðin. Óli, getur ímyndað að myndi koma í Bíó Paradís og bara, halló!
Halló, hér er ég! Hvað er það að bjóðu upp á?
Poppauglosla og sóta.
Oh, my God.
En hún myndi kannski fá... sparkling, eitthvað?
Já, absolutt, fyrir allar byrgi myndi fá eitt brútglas.
Herðu, síðasta styrkurinn Platinum 375.000 krónur og í því, og hún er, þú veist, þetta er bara viðtal hún er að segja þetta, þú veist, ég er ekki búið til
okay.
Hún segir ég mun hringja stanslust í þig og ræða við þig fórsetahlutverkið og auðvitað farið áritað myndið að plakkað vítu hvað þau kaffibólla sjátt á þetta samfélagsmiðlum, sýnisferð og dinner á Bessastöðum og VIP í Kampavínsklúbin. Hvað er Kampavínsklúb?
Ég mun okkur svolítið að vita það.
Kannski er hún að fara að stofna Kampavínsklúb.
Kampavínsklúb í Bessastæði?
Sko, persónulega myndi ég hafna platnumstyrknum af því ég ekki svona mikið fyrir samtalið, sko.
Uh-huh.
Eskilur, ég myndi alltaf vera bara eitthvað, ok, Ástís, ég veit ég var að styrkja að nýminu á platnum, en bara, þú veist, þú þarft ekki eða skilurðu, af þessum styrkjum hvað er heillaði mest?
Ég myndi taka platinum
Hringja stanslust í þig
Ég veit ekki að það er mikið að gera hér í vinnunni Ég veit að það er þið ákveðin mörk Ég myndi vera bara Hrönn Ástís
og stelpunar er að fara í sumafrí
Ætla
þú að vera að sinna öllum e-mailunum og með Ástísi rána línunni ofan á það bara, hæ!
Ég myndi alveg taka sensina sko. En ég myndi segja bara við Ástísi Ástís Ég laust þarna ekki 24-7
Óli, það er samt það sem að felur í
Stanslust, er hún bara, allar hún vera bara verið bara spítal hjá
hún Rólason, ef að hún verður kosin forseti, mm-hmm. þú ert að fara styrkja hennar platnum styrk
yeah.
þú veist, vertu með hleðslutæki á þér af því hún að fara að ringja ég spennt fyrir þessum silfurstyrk að ég hef ekkert við kampaðinsbúið að gera skilur.
Þú drekkur ekki heldur kampaðin
ég er að segja þannig að silfurstyrkurinn ég til yfir geggja Ice Queen vídeokveðu sko
okay.
og kaffibólla sjálfsög að því ég drekka
mikla... hver minnsti styrkurinn, hvað það mikið í peningum sveru? Alveg bara
alveg minnst
the first one, bara svo fyrsti
sko, það 7500 krónur þá færið áritað mynd
ég til í áritað mynd
ok
Okay.
En svona í, ef þú vilt fara í svona styrkina það sem er eitthvað skonar málmtegund tengd við styrkin,
uh-huh.
þá væri það bronsstyrkur en að 30 krónur. Þá færið shoutout á samfélagsmiðlum og áritaða mynd. Við veist að ég myndi splæsi brons, af því ég væri til í shoutout frá Ástis Rán.
Ástis Rán, já.
Yo, Natalie,
á
myndir
það
að segja ekki það.
Búp, búp.
Æ, fattur ég
Hún sé bara takk Natalie
Það myndi ég pinna í highlights Ég er ekki með eitt pinna okay. Er ekki tala að pinna í highlights yeah. Það myndi ég tala um pinna í highlights Nei, ég meina Steinun Ólína var komið alveg svaka post á Facebook eftir
Sorry,
og hún var bara jæja, hún ógeðslega ósátt við Katrínu Jakobsdóttir og hennar skrýmsla deil
hún búin að vera ósátt við Katrínu Jakobsdóttir since day one
en hún ósátt ari en hún hefur verið að skilja, núna hún að tala að skrýmsla deil Katrínu Jakobsdóttir og Morgunblaðsins farin af stað og hún að herja á Höllurhund og hún að herja á Baldur
mm-hmm.
af því þeim gengur vel og þau eru svona í kringum hana í stigum.
Ja.
Ég meina, Hallarhund, hún varð fyrir alveg, hún fekk það óþveið í spursmálum sem að Stefán Einar Stefánsson hérna spyrill og þáttur sem er með á MBL.
Mm-hmm.
Og ég meina, þú getur ekki farið meira til hægri. Þú veist, það sem er meira til hægri, ef það ekki hægt, það er bara hægri og þú veist upp í vegginn, hann þar.
Ok, ok.
Og hann var að grilla hana og hann alveg búin að fá mjög mikið svona bara, hvað getur maður sagt, fólk svolítið svona, já, fólk frekar hissa, fólk svona frekar, já, fólk að tala hvað hann þjarmaði mikið að henni, sko.
Ok.
Og hún var að skrifa hún Steinun Ólína og segja bara að það eru öfl að störfum hérna auðvaldið sem vill fá hana, hvað er Jakobsdóttir í fórsetastólinn og svona ég mæli með að ef fólk vil lesa þetta er smá lesning en mjög áhugaverð og þar bara vill hún meina að það sé bara fólk í fullri vinnu hjá Katrín Jakobsdóttir við að hérna
ég meina Katrín búin að fá sér
það lítla þau
sko. Mér bara magna að sjálfstæðisfólk alltaf að kjósa konu viðst, allt í komið það en sem var formaður vinstri græna
það er skrítið
en já, ég er að tala það eitthvað hvernig þetta er búið veist, hún er fá öll sjálfað hvað en myndi ég halda sko, eða flest öll skilur.
Já, allavega verðist hægri vængur vera mjög hrifin af henni Katrín Jakobsdóttir
mjög svo
og hvað það þýðir
sem er bara rosa bara miðað við þegar þetta byrjaði allt árið 2017 þegar hún var kosin fórsætisráðherra
okkur hefði ekki grunað þá
ég er að meina það
en í dag kemur það kannski mér ekki beint og óvart
ég er að segja það en maður svona, árið yfir 2017 og lítið í kristakúlu og séð allt saman það verið bara ha, what, this thing
en eftir að hafa skipaði yfir þessar fórsætakappraður var einhver sem stóð upp búr og þú varst bara heyrja, þessi virkilega komið mér óvart og já, ég farin að sveigja mitt atkvæði átta
Nei, ég er ennþá ég er eiginlega, sko, ég var komin á Baldur
já,
síðan einhvern veginn kom Halla Baldur? Natalie
Já, þú varst, já, hallaðist að Baldri
Hallaðist að Baldri og hérna síðan var ég komin svona kannski er þessi Hallarind eitthvað máli, en núna I don't know anything
Þú hallast ekki lengur á höllu Ertu swingandi með þetta höllu
Ég er swingandi, síðan er smákomur inn í Jón
Já.
Skilur, hann er alltaf svona ablast meira á mig sko.
Er hann ablast meira á því?
Já, er svona he's growing on me
Já, hann er að vaksa á því
Hann er að vaksa á mig
Já.
Að segja, þannig ég er rússalega óakveðin Ég verði að segja, Katrín Jakobs fær ekki mitt aðkvæði, það er alveg hreinu, Ástór fær ekki mitt aðkvæði hann er víst mjög óvinsæll hann sko 70% segja
óvinsæll hjá hverjum
bara öllum þeim bara sko að hann óvinsælasti kandidatinn af öllum.
Er það?
Já, hann fekk 70% nei, af einhverjum gallupkönnun. Það var bara
málið er. Við skulum aðeins
sprautum. Og Katri var, var eftir hún, hún fekk
40%. Já, en sprautum okkur aðeins niður með þessa kannanir. Ég veit ekki í hvaða blokkasamstæður verða að ringja og fá þessu svör. Það enginn að ringi mig. Ef verða að ringi þig.
Nei, en við búum bæði 101, ég held að 101 sé bara eitthvað excluded.
Á hverju?
Já, 101 er alltaf
Erum við ekki fólk líka?
Við erum fólk líka, en það er eitthvað einu svo 101 eitthvað
ég bara Þessan er ég að segja.
Sleppum 101, tökum 107, 105, 103,
Heldur þú að þetta séu hérna tölunar sem að Gallup er að vinna með? Mér finnst bara einfaldlega, ég veit það ekki, þetta er eins og með gaggrin og mynd, þetta er bara einsmanns skoðum, skilur, þetta er ekki, þetta er eins og með Höllu Tómas, það mú ég mislega að segja, veistu hvað væps hún var að gefa mér í svona forsetakappræðum?
Halla, já,
Manst eftir vondukonunni Harry Potter, Harry Potter 5, ég var nefnilega horfaðan daginn, í Melda Stompton, leikur
var hún að gefa þannig vibe
sem var eitthvað bleiku sem var eitthvað bleiku og var óslega mikið brosandi en var að þú veist meiða þig skilur ég ekki að segja Halla Tómas meiði fólk við minn almáttur þetta auðlauslega yndisleg kona við lesin við þörul í besta skilningi been around the block í besta skilningi en þú veist með þetta bleika þetta var bara vibes
já, ég skilir sen eldræktin og brosandi út að eyrum
já
hvernig fílaðar hann? Systir mín dyrkar hana, sko.
Ég bara, þessi kona eitthva. Kemur alveg opbóðslega vel fyrir. Það vantar ekki, Óli Hjörtur. Og þau koma öll vel fyrir. Eins og ég segi, þú veistu, wildcardið Viktor. En ég meina, hann verðist bara raunverulega koma til dyrana eins og hann klæddur. Hann ekkit að grínast með
eitt en eitt, sko. Bara raunverulega að koma til dyrana.
Og ég meina, hann í þessum sala því að 1500 manns, 1500 einstaklingar skrifuð undir hjá honum. Þannig að...
Hann fór bara á djamið og fekk undirskriftin það. Vissur það ekki?
Vissur það, Óli Hjörtur? Ég ætla ekki... Ég var Vistu að við erum bara einnum við tvö að ræða málin, mig gruna.
Hann var að tala við Atli Bolla, hann sagði þess að hann var á röntgen og kemur... Vissi það? Viktor, viltu maður fyrir undirskriftin mínu? Og hann bara, hann fór líka á kaffibarinn.
Ég vissi þetta. Byrjum með byrjunni.
En ég meina, þetta ógæslega gott að gera þetta svona. 100%. Sorry með mér, ég var að bjóða mig fram, þá ég bara eitthvað.
En hvað gerist samt þegar þú, þegar þú neytir áfengis? Þetta bara búið að rannsaka, sko, ég bjóði þetta ekki til, þú bjóðst þetta ekki til. Efni, sko, eðli efnisins áfengis er þannig að það slekkur á framheilinu þínum. Ég ætla bara að þú veist, hvað hægt að segja meir það?
Er gott múf.
Já, já, hann gerði þetta en ég hugsaði meitt 1500 þetta er en ok,
svarinu
það búið að svara því djami gefur, djami tekur Herðu, svo var annað svolítið stórt sem var í gangi í gær og það tísku viðburður Met Gala það sem að það var allt gjössalega vitlaust Veistu hver var á Met Gala í gær? Og þetta eitthvað svona sem mér langar bara að
Ég sá bara einhverju mynd að Zendaya í morgun, ég ekki
allar fræg, allt frægasta fólk og svona, svona allir heitustu einstaklingar alheimsins eru mættir þarna. Það er Met Gala.
Ég veit það.
Þú færi bara boð ef þú ert bara algjörlega málið í dag. Það er einu einstaklingarnir þér.
Ég er að lasa þegar mann var Sleeping Beauty.
Okkar ástkæra Laufey Lín var þarna.
Laufey mín?
Laufey Lín. Var á Met Gala í gær. Mér langar bara aðeins sem við stöldurum við áttum okkur á því hvað það stórt.
Ég veit að.
Það er Laufey Lín sé á Met, er þetta ekki fyrst íslendingurinn sem er á Met Gala?
Hlýtur að vera aðri, hlýtur okkur íslendingar að fara
hver,
á Met Gala.
Hver? Að vísu hefði ég trú að Lindu Pétursdóttir?
Linda, þegar þú segir að Linda Pé. Natalie, þeir eru bóka okkur íslendingur að fara á Met Gala.
Akkur bóka hver? Björk. Það væri það
Björk. Reyndar.
Björk er eini kandidatinn.
Jakob Frímann, tjók.
Björk er með eina stjörnu kvalit, er svona stjörnu risið. Hún er með eini, hún er eini íslendingurinn sem, mögulega Sigurós.
Sigurós, ég myndi aftur reyndar Sigurós.
Laufey Lín. Mér langar bara að segja hamingju. Laufey Lín, sko.
En eitt, ég fór eins og niður með systur minni til New York þegar Met Gala var á 2018 og með bróðum. Við vorum bara í tvær nætur. Met Gala var á sama tíma. Sem var að tala við vin minn sem rak Chanel búð í hérna í New York og því ég var á flugvöllinu og leiðinni heim, þá sendið mér skilabá hérna, ég gátum ekki hist þegar þess að það flætti inn í búðin hans to make a long story short þá sagði hann hérna, ég hefði ekki þetta miða með gala þér og fjölskyldiðinni það hef ekki verið neitt mál, ég bara ekki þú ert að segja mér núna
Nákvæmlega
Óli, það ekkert mál að þetta sem miða á Met Gala, það minnsta máli heimi
Ef þú þekkir
fólk Ég skal fólk, finna þetta SMS fyrir
Óli, ég trúi þér, þú þarft ekki að finna En þá erum við að tala ef þú hefði farið á Met Gala þá væri þú mjögulega fyrst í Íslendingur þú og systirin Þið hefðu verið fyrir, ég meina þegar þið eru boðið í þetta partí þá er, þú veist að fá allir að vita
Neita trúi að laufi sem fyrst í Íslendingur sem fer á Met Gala
Ég lýsi hér eftir sá Íslendingur sem að fóra á undan laufi lín gefi sig fram Björk Guðmundsdóttir, ég veit úrst að hlusta ef að þú hefur farað undan skiptir ekki máli en allavegna hvað máli skiptir það innlega til hamingju laufi lín bara virkilega velgjart og hún var robosla sæt
Hún algjör dúli baby Hvernig var hún klædd?
Herðu, hún var í, sko þú veist, það var þetta þema sem hún varst að tala Sleeping Beauty's Reawakening Fashion, sem því það vantarlega samkvæmt því að tískan hafi verið sofandi, en við skulum endur veikjana. En ég meina, það þema, það var svolítið blóma, mikið blóma
já,
þema.
Já, 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 já.
Og hérna, hann hét og heitir Prabal Gurung,
okay.
fatahönnuðurinn, okay. sem að hann hafði kjóla hennar, hún var stór glæsileg hann var með henni sko, hann var alltaf eitthvað bak við henni bara laga kjóla herðu, svo eitt komið á Netflix sem ég langaði bara að ræða við þig og það allt svolítið vitlaust út af þessu
okay.
Tom Brady, fyrirvændi maður hennar Giselle Bundchen, Tom Brady er sem sagt fótbolta, amerísku fótboltakappi
Boston, Massachusetts
já, okay. og svona einn af þeim farsælustu
bara farsalasti
já, mjögulega farsalasti og hann var að skilja við Giselle daginn
Ljós.
Og hún alveg búin að koma í við til að segja bara við gerðum þetta opaslega vel og bla 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 nema hvað ég vissi ekki að þetta væri á Netflix en hefur séð svona comedy roast
já.
Það sem það ein mannskja tekin fyrir og það fengnir fullt af grínistum og þú tekin og þér rústað já. Í nafni grínsins
þetta streama live er núna helgina sko
Tom Brady fekk eitt stykki rost á Netflix, já, þessu var streymt í beinu streymi.
Beinu streymi á Netflix.
Það allt vitlust út af þessu. Giselle brjáluð, þau voru að segja, veistu það, Máliðar, ég búin að sjá bara klippur úr þessu
já.
Og þú veist, ok, þetta í nafni gríns og þetta í nafni gamans, en ég get ekki sé hvað gaman við þetta. Það bara verið... Þetta rost bara, þú veist, þau fara svo langt, Óli.
Okay.
Þau eru bara eiginlega að vera vond við hann, sko.
Sko, eina sem ég las um þetta rost, ég veist ekki að þessu, en ég las eitthvað það er bara mjög snögglega að Kim Kardashian hafi verið búið á áhrifundunum.
Mikið verið að gera grína henni, þau eru orðið við að vera að hittast.
Kim... Tom Brady og Kim?
Já. Mér finnst úkslega til dæmis leiðilegt að, ok, það má segja, say what you want
okay.
Þessa konu. En ég meina hún bara hörku dugleg.
Absolutt.
Og hún bara, þú veist, hún bara að vinna mjög hart fyrir sínu og bara, eins og séu, hörku dugleg og púða hún.
She's just doing her thing.
Ég meik ekki að horfa á þetta. Mér finnst ekkert gaman við að sjá fullt öðru fólki vera niðurlega aðra manneskju. Sorry. Ég ætla bara
skemmt þetta. En Rose náttúrulega gengur út á það.
Já, þau veit, er svo mikið. Svo steig eitt Jeff Ross sem er svona mjög þekktur. Grín rostari
okay.
hann fór yfir strikið, þau fóru svo mörg yfir strikið og Tom Brady sem smá mistök að hans hálfu, að því hann fór yfir strikið
okay.
en hann fór upp á svið og segir eitthvað svona aldrei segja þetta aftur sem að bara a, heyrðist í hljónumannum og það að því að hann segir við hann, ekki tala um þetta það snerist eiganda af einhverju fótboltaliði
okay.
þá náttúrulega færi þetta miklu meira athygli ég að segja það að gæin
á maður að
tekka á þessu ég meina tekin, bara... gæin er bara núna í lastri hliðalegu andi póka eftir þetta sko. Hann fór ekki vel út úr þessu gæin sko. Ángríns
okay.
þannig að þetta það sem að vera í gangi herðu en hvað vikuna var þar þá er frí á fimmtudaginn sem þýðir að það er húllum hæ fyrir þá sem að vilja lifta hérna Hvað getur maður sagt?
Lift upp hérna betri höndinni. Nei, betri höndinni.
Þeir sem að vilja lift undir sig öllum þeim vangjum, öllum þeim yeah, fótum og, fáver... og betri fætinum. Betri fætinum.
Betri fætinum, vá.
Þá frí á fimmtudaginn og það eru guskustónleikar í gamla bjó.
Það stemmur, gussarnir eru að spila.
Guskustónleikar, við erum faráli.
Ég veit það. Við ætlum að koma með smá rapport um tónleikana í næsta þetta, ekki?
Jú.
Ég ætla að minnast á það, segi ég ætla.
Vi við ætlum að fara á Göskustónleika og ég nú alveg svolítið svona spennt fyrir því.
Það voru ekki gefa út nýja plötu?
Þau eru svo duglega, krakkarnir í Göskust, þau eru alltaf að gera...
Ég er alltaf að mjög spenntur. Það búir svo mikið að auka frítum núna.
Þessi mánu er alveg ekstra góður.
Sérstaklega sko eftir sko páska, þá kom alveg fullt að dögum. Það er fyrst sumdara fyrsti, fyrsti mæ, núna er þetta ekki uppstengjadagur.
Yeah.
Svo ég kemur annar í hvítusunni 20. Þannig að næsta, sérstaklega eftir viku, er þetta 3 djámdagar í röð. Fyrsta, lögadagur, sunnudagur. Boom. Yeah. Þannig að fólk getur væga sagt, fengið sér eitt gráan, nokkra gráa.
Já. Muna bara að ganga hægt inn gleðinadyr að því að hérna, maður sér það bara út dagbókum lögreglunar þegar svona góðverist dagar bera garði Eita. Að þá er það fer að svona fólk leifir sér meira
Eita.
Og fólk svona sleppir meira sér bislinu, maður sér það bara dagbók lögreglunar, þú veist það verið meira svona hérna það verður svona skrýtnar fréttir
Tjekkar eitthvað dagbók lögreglunar helgina vegna að ég fór, áður en ég hitti þig á laugardaginn, þá sá ég sko 3 gæsa, hérna 3 gæsaparti niður í bæ
Já.
Það var eitthvað svo gott veður og ég held ekki að það var svona fyrsta helgin sem við erum bara svona, var ókslega næs
þannig
allir voru til í þetta, allir nýbúin að fá útborga þannig að það var alveg, ég þóra, sko, ég hafði ekki þóri í þetta
Já, jú, það sem gerir það verkum að fólk byrjar fyrr drekkur hraðar, þar að leiðandi ertu búin að stimpla þið fyrr út og ég meina, sko, í raun að veru, ef væri það bara best fyrir þig eða vorst að byrja svona snemma að þú myndir bara drepast áfengistauða og þá meina, og líka mér myndir gefa sig og þú færir bara í bettan en það versta sem getur gerst að þú drekkur yfir þig deyrð áfengistauða en líka minn heldur áfram að starfa og þá gerast glóriunnar og það voru svona þannig fréttir í dagbóki lögreglunar eitthvað svona maður ofur ölvi að veitingasta og eitthvað svona veitast að og eitthvað svona skrítið svo leiðilegt og bara fari gæs fari valega, mun að drekka vatn á milli
og fá sér að borða
Fá sér að borða, fá sér majónesuna.
Absolutt.
Drykkur vatn.
Majónesa.
Svo kannski aftur vatn, þá fyrst aftur drykk. Ef þið haldið ekki við þessa áskrift, þá komist þið ekki, þá getið þið sloppið við að komist í dagbók lögreglunar. Þið herðu þetta fyrst hér. Manst þú til hljónstinni mamma stendur pappas?
Ok, úr einu yfir í annað Þetta tala um mamma sem það pappar sem var vinsal á 1969 því ég var ekki fættur
Óli, allir þú að segja mér þú hlustar ekki á tónlist sem er frá öðrum Það er þetta bara alltaf vera eftir 17
Það er tárastu, ertu komið tár
Hlustar þú bara á tónlist eftir þú fættur tónlist
Leif ég hjálp
Er þetta fyrir 78? Sorry, ég get ekki lusta
Það fyrir 78, gleytu sig
Óli, þetta alveg frétt sem mér að segja
Ok, já, maður sem það Þekki það, gerðu mörg geggjuleg
Gerðu nefnilega mjög mörg geggjuleg, Óli Og það er bara ógleymanleg lög sem hafa verið gerð Nefna málið Söngkonan í hljónstinni Mamma sem það pappas Mamma Cass Hún dó alltaf ung Hún var bara 32 þegar hún dó
Kafnaði ekki að samloku
There you go Það er nefnilega heila málið Hún kafnaði ekki úr samloku
Kafnaði ekki úr samloku
Nei Og nú er staðan komin upp Að dóttirnar Owen Elliot Krugel Er búin að hérna Gefa út bók
Nei
Jú Það sem að hún byrjar á og þú veist, og er bara að lýsa þeirra sambandi og þessi bók er bara nýkomin út þess vegna erum við að ræða þetta núna og að því þú veist þetta er náttúrulega bara stórkslega sönguna og þú veist þessi hljómsveit á bara æðislega lög og hérna allt það nema að hún er komin með svo mikið nóg af akkurat þessari sögu að mammenar hefði kafnað úr skinkusamlöku
Það passar
Og það er bara alls ekki rétt.
Ó, oh, ok.
Hún dór hjartafalli. Það sem að aftur ámöndi var, sko, og þetta er sorglegt, sko, en málið er að, hérna, hún var í neyslu.
Ok.
Þú veist, og þau voru öll doing the drugs á þessum tíma.
Það var ekki the devil's dandruff.
Jú, þau voru alveg í partypúðrinu og öllu
okay.
bara.
Ok.
Eins og ég segi, aðri tímar.
Absolutt.
en þau voru alveg ekstra neglísi á þessum tíma og hérna og þannig að hún deyru hjartafalli. Vissið þú að hún var sko búin að vera að koma fram í London hún var í London, hún dó í London
okay.
og hún var í bókin, nei hún var í íbúðin hans Harry Nilsson
Everybody's talking about me.
Anyways og þar og fær hjartafall en það sem rétt í þessu að það var samloka við hliðin á henni sem að dansari úr hljónsveitinni hafði smurt fyrir hana og það var ekkit kannski verið mikið að vera að fara í þú veist
okay.
í hérna búðina skynur þannig að það var bara til brauð og skinka og bara dúf,
let's
here
go.
You go nema hún var bara of out of it til að geta fengið sér bit af þeirri samloku en þá sagt, til að vernda dótturuna skiluru, verndana frá sannleikanum að þetta hefði verið eiturlyf og það og þá fannst þeim og þau heldur þetta myndi vera bara betra fyrir hana að halda að hún hefði kapnað úr þannig að þannig byrjaði að sá orrómur og hún bara skrifa í þessari bók að þessi akkurat orrómur bara búin að hafa brjálæslega slæm áhrif á lífið hennar
skilinlega
og það líka, þú veist, að því að hún var í yfirþyngd mamma Cass Og það svona, alltaf hefur verið svona gert grínað þessu hálpartinn, eitthvað neginn. Bara að hann kapnaði á samloku og hann var svo feit og bla 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 og bara ógustlega leiðilegt og það hafði hrikalega áhrif á dótturina. Þannig að núna vill hún bara sannleikurinn í málunum komið ljós
okay.
og er að skrifa svo bók og svolítið svona bara að skila þessari og hún skömm tilbaka. Hún segir bara, mér langar bara að taka, hérna, taka það fram að hérna, að mamma og vill taka það fram að mamma hennar var algjör svona brautriðandi hvað konur í tónlistabransanum í yfirþyngd varðar. Ruddi brautina. Gekk svo henni getur hlaupið, sko.
Líka hérna, hvað þetta lagið sem svo fallið? It's 94. Já, geggjað, bara geggjað.
Mörg
bara, margir hittir þar.
The list goes on.
Dóttirinn sem gerir þessa bók, er hún eina þeim sem var í hljónstinni Wilson Phillips?
Þú
marstu hljómsinni Wilson Phillips
Var það dóttir hennar
Þú vissir að hljómsinni Wilson Phillips
Hættu.
Það eru þrjár
Já.
Og einhverjarum er sko dætur Beach Boys Og mamma enda
Nei
jú, Mamma enda Mamma sagði pappa Hvort að hafa dótturinn að mamma Kasi Er ekki alveg heim að gæta alveg verið En þær eru Nepo Babies Dúllutnar Gera hérna Hold on Læs Jónbrynar Ska geggja lag
Ég þekki það
Algjör 80s hitari
Þetta eru fréttir Óli Nei
Við þurfum að kanna þetta
Þetta vissi Þessi ég
langt ekki Þessi langt að við vita hvort hún hefði verið í Wilson Phillips
En Athyglisvert
mm-hmm.
Það voru fleiri sem að voru að gefa út bækur Úpi Goldberg, okkar allra besta Hún að gefa út bók, ævisöguna sína Bits and Pieces, My Mother, My Brother and Me.
There we go.
Og hún bara að tala ferilinn og hún hefur komið víða við og þar hérna tala hún að þessum tímabil sem að hún átti sem að það sem hún var bara á djamminu í Hollywood.
Yeah.
Og hún var hætt komin, Óli.
Já, mjög hætt komin af kókainnuslu, var það ekki?
Jú.
Og hérna þetta er hvað, þetta er á 9. áratugnum.
Jú.
Síðan hættir hún.
Málið er
ég las þess rétt eitthvað.
Já, málið er sko að eins og hún segir að þetta voru bara standandi partí eða eins og hún segir í bókinni að þetta voru bara standandi partí þar sem að í Hollywood hjá framleiðundum og leikstjórum og hún sagði að löggan hefði ekkit verið að stoppa þessi partí ekki hjá svona stórum hérna
Hollywood
liðin nei, hún sagði bara að það hefði verið bara hérna já, bara með allt nóg til af öllu Og hún hefði bara verið með svoleiðis bara út á kinn, bara hérna
partipúrið, ok.
Og hefði bara farið alveg á bólakaff. Og hún bara raun og verið heppin að hafa komist og sloppið lifandi útrússu, þú veist. Og hún var orðin komin með svona, hún var bara með óráði. Hún var komin með paranói, mikla paranói.
Okay.
Farin að sjá skrýmsli undir rúmi og allstaðar. Mm-hmm. En hún sagði að það hefði ekki verið botnin. Það sem hefði verið botnin eða okkur hún hætti í þessu kókaini það hefði verið þegar hérna, hún hefði verið inn á hóteli og einhver herbyggisþerna hefði komið og alltaf að fara að þrýfa og henni hefði brugðið og verið eitthvað svona hlaupa eða hún hefði verið inn á klósti að negla í sig einhverju.
Okay.
Þú veist náttúrulega.
Já.
Og og svona sá sig svona óvænt í speglinu, sá svona spegilmyndina og bara, oh my god, henni bara á svo mikið, hún hætti. Og hefur ekki gert neitt síðan, sko. Nema ekki gras.
Já, það líka bara alltaf góðu, alltaf í mínu bóku.
Hún með sinni ein graslínu, ég hefum rætti dagur.
Við hefum rætti dagur, ég ætla að mynda að fara minnast að það.
Og hún að...
Hún bara með The View, hún ekkert að leika, ég hef ekki séð hann einhverjum mynd eða einhverjum þáttum eitthvað undir að fara nefn kannski kemi og hér og þar, sko.
Nei, hún bara, ég meina, þessi þáttur The View, þetta sko á hverjum virkum degi.
Það brjála að gera.
Það brjála að gera og það nóg að ræða.
Nóg að ræða.
Og þú getur ekki verið að leika einhverjum mynd eða einhverjum þætti eða þú veist með, eða þú veist sko, hérna, hérna, vinna í The View. Eða þú veist, það bara ekki þannig, sko.
Nákvæmlega.
En ég rosa fegin að hún sé hætt. Ég held, eins og ég segi, doing the weeds, en það betra en þá allavega þetta.
Já, já, klálega.
Vissið þú, ég nefnilega vissið þetta ekki, en Alec Baldwin búin að vera edru í 39 ár. 39 ár! Hann var edru 85.
Var hann edru 1985?
Já. Hann búin að edru sér 1985 og að fagna 39 ár edru ámæli.
Þú segir nokkuð.
Hvað finnst þú það? Ég ekki hugmynd þetta.
Hvernig hérna, er hann ekki bara mega hot water eftir að hérna, þegar hérna kamerukonum dó, hérna í myndinu röst?
Jú.
Það ekki bóð, það ennþá mál er að það ferðlega ekki?
Það mál er bara dómsmál.
Dómsmál, ok.
Og það ekki bóð dæmið í, en það þetta lítur ekki vel út.
En þú segir nokkuð, var hann bara drinking the devil's juice bara hverjum degi?
Eða maður sér það nú alveg á, sko, já. Málið er að, sko, alveg eins og viðum rætt, djami gefur, djami tekur. Og ef þú ætlar að fara alla leið inn í sko, það sem að djami hefur upp á að bjóða þá segi ég bara gangi ég vel vinnur eða vinkuna sko, að því að þetta er hálf braut sem þú ert að fara út á sko, að því það er allt í bóði og ef að þú ert eini stoppariðin og þú ert eina mannskja sem að ert að fara að sko, grípa í ykkur skonar handbremsu gangi ég vel og það er ekki allir sem hafa styrkin í það sko.
Það er rétt.
Þú veist
En 39 ári, þú segir nokkuð, hann varð frægur eitthvað það leiti, minns að. Þannig hann þannig sem eiginlega allir ferilans myndi halda, þá var hann búin að vera edru. Hann leik í Working Girl, það kom 88, Beetlejuice kom 88.
Já, mögulega er hann bara með þennan feril að baki af því að hann var edru.
There we go.
En hann í vandræðum núna.
Já.
Og við vitum ekki hvernig það
fer. Hann var ekki hot boy in the 80s. Mega slick.
Já, svo annað í fréttunum að því nú eru vinkunur og samstarfskonur þínar úr Bioparadís að fara til Cann.
Það stemmer.
Kvikmyndahátíðin Cann er að fara að hefast í næstu viku. En það eru bara mikil og stór vandamál í gangi og það er verkvall yfirvofandi í Cann.
Hæ?
Já.
Þetta er þessu.
Yfir 200 manns sem að starfa að hátíðinni eru virkilega ósátt.
Ok.
Og þau ætla í verkfall á meðan hátíðinni stendur. Þetta er lifandi frétt sem gerir það verkum að þau eru ekki búin að gefa út hvenar þau ætla að fara á sérst ákvað hvernig sérst, þetta verkfall muni eiga sér stað.
Okay.
En það mun hafa mikil áhrif á hátíðina. Að þetta er allt fólki sem er að vinna og servisera hátíðina. Og það vill bara fá almennileg kjör. Þau vinna náttúrulega algjörlega yfir sig meðan hátíðinni stendur.
Ja.
Og fyrir þau eitthvað sem veit ekki hvað kann er þá er það kvikmyndahátíð sem er haldin í Suður-Frakklandi og er einu svona þessum
Það er eiginlega stærsta kvikmyndahátíð í heimi
Allavega í Evrópu
Þetta er A-lista Þetta er með Toronto, New York og London
Í Evrópu
allavega
Af því að við erum með Óskar, við erum með Glópin og svo í Cann Cann er eiginlega flottasta hátíð Og þarna hittist bara allir bransinn Þarna verður að kaupa kvikmyndir Þarna eru þínir yfirmenn að fara að kaupa Þá ertu í toppmálum. En nú er hátíðin í uppnámi.
Er þetta bara, þess að, hérna, þá, þess að, fólki sem er að vinna bak við tjöldin þegar það kemur að sér hátíð?
Ó, já, sem eru að sýningastjórar, bara sem eru allir kringum þetta.
Ok.
Og þau vilja meina að þau séu látin, eins og ég segi, bara eru að vinna allt og mikið, okay. engin yfirvinna og þau séu bara einhvern veginn, skurnina sjálfum sér alltaf þegar hátíðin loki
okay.
Nú viljum bara fá borgað þannig að
There we go.
Ég átti eftir að segja þetta rönn þannig að hún sé meðutuð þetta sko hún bara hátíðin
ég er það hitt henni fyrir málið
þú er segir frá þessu
veit hún að þessu
segir frá þessu svo var svolítið hérna kom mér á óvart sko að já, þetta eru kannski ekki beint tveir aðilar sem að myndi ímynda sér að væru myndi byrja með podcast saman en það að byrja nýtt podcast og það Lamar Odom sem fyrirandi maðurinnar Khloe Kardashian, körubolta hérna kappi og Caitlyn Jenner fyrirverandi stjúp mamma Khloe fyrirverandi kona Caitlyn nei Kris Jenner
okay.
og hún er náttúrulega baki svakalegan íþróttaferil
passar
þau eru fara að byrja með podcast saman að tala íþróttir sem heitir Keeping Up With Sports veistur þú það?
Heitir podcasti Keeping Up With Sports Ég sé bara gangið vel. Hvað þetta á Spotify? Þetta öllum streymisveitum?
Öllum streymisveitum, mér þetta bara svolítið fyndi og svona ólíklegt par til að byrja með podcast. En það svona vísun í Kardashians þarna, sko. Okay. Þetta var verið fréttum vikunar, Róli, okay, og það það sem við erum að gera
okay.
og við erum að fara í fréttum vikunar. Svo eins og þetta skrýtin fréttina sem við langaði að spyrja þau út í. Þetta kemur frá Danmörku.
Díkó?
Já. Og þar og þessi sem sagt, þetta nuddstofa sem að bjóða búið nudd, nema þetta nudd
búið Happy endings.
Ha?
Happy endings.
Þetta nudd að bjóða, þessi nuddstofa í Danmörku búið, svona, að búin að vekja smá athygli að þetta ákveðin tegund, þetta svona svæðanudd.
Ok, ok.
Og að bjóða búið svona að vinna með ákveði svæði og það eistnanudd. Að nudda eistun, hefurðu...
Nei, en ég hérna, já, okay, ok.
Og ég meina, þetta sem sagt, hérna, kona sem með svo nuddstofu og nuddstofa Maríu.
Nuddstofa Maríu.
Ég ef hún sé ein, sko, því að þú veist, þú veist alltaf með fólk í vinnu.
Já.
En hún mennt á hjúknarfræðingur og ég heildrætni meðferð líkama á hugarins. Heldrandi meðferð líkama á huga það styð ég, mér finnst alltaf mjög mikilvægt af þegar, sko, þegar kemur líkamanum að fólk horfi á þetta heldrænt að ég held að við sem algjörlega komin á þann stað í mannkynsögunni að það sé ekki lengur bara, er þeir illt í maganum þú veist, fáðu magapillu ef þeir illt í maganum þá eitthvað annað og það eitthvað meira í gangi, horfum á þetta heldrænt
okay.
Það, ég styð það þannig ég strax mjög samþygg því en hún semst menntu í þessu og ég meina hún búin að hún búin að starfa opinberlega í heilbrigðisgeirnum í 25 ár áður en hún semst opnar þessu nuddstofu þannig að þessi kona ekki að grínast og það búið nú ég bara lesa þetta upp á fréttinni
okay.
að búið upp á allt frá stresslosandi nuddi til eistna nudds Og hún semst að tala um að margir karlar glíma við vanda og hérna, sem hægt að veita meðferð við með því að sinna neðri hluta líkamans.
There we go.
A.k.a. kynfarunum. Þeir glíma við stress, kvíða, þunglindi, barnleysi og risvandamál og þetta snýst bara að koma líkamanum í stresslaust ástand. Og þá býður hún upp á eistna nutt tekur 45 mínútur, mögulegasti, nei, 45 mínútur og þetta nú ekki dýrt sem samsvarar 8.000 krónum íslenskum og aðal markmiðið að auka blóðflæðið og við kynfarinn og auka þannig testosterónmagnið.
Ok, sign me the fuck up.
8.000 kall og...
8.000 kall er ekki neitt.
Og hérna...
Flýð út hvað, 30-40, þetta er bara sleið, helga fyrir til köpinn, bókuta.
En Óli, þú ert að fara að fá reisn samt, sko, hún talar alveg um
já,
það
já,
að
flest þá... Já, þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir því, sko.
Og það mun alveg mögulega að dropa aðeins, en þú veist, hún skiluru... Og hún segir bara það sé eðlilegt. Ég meina, þú ert að nutta þetta svæði.
Já, ég meina, þú veist, þessi konur eru öllu fyrir
hann. En hún alveg garanterar, ef þú fær stressaður inn, þú fær minna stressaður eftir nutti.
There we go.
Stresslósun.
There we go.
Búið að tappa af, nutta pungs. Ég er að segja það. Þetta, mér fannst þetta bara flott hjá henni.
Ég meina, kannski þetta orðið bara nýtt trend. Ég meina, kannski, þú veist, opnar eitthvað útibú hérna á Íslandi hver veit, mér líst vel á þetta ég stið þetta ég bara vona bara ekki að einhverju dubi-dubi típur fara að miskilja hlutina eða sko ég meina, fara inn hugsa þetta sér, bara ég að losa mig við stress, ekkert meira það og málega þetta veit
þannig bara sem ég að hafa smá ákjöra því að hún nuddstofa Maríu ekkert nema sko velviljinn og svona og höfðu hugsað þetta bara algjörlega út frá svona þessu heildræna.
Absolutt.
En svo alltaf ykkur á subutuskur úti sem að hugsa öðruvísi og hugsa ekki alveg jafn heildrænt.
Mm-hmm.
Og myndu mögulega notfara sér þetta sem einmitt eins og þú segir happy endings.
Mm-hmm.
Ég vona bara að það fari vel.
Ég stið Maríu.
Myndur þú segja að nautstofa Maríu myndi þurfa öryggisverði?
Örugglega. Allavega einn á vakt, á kvöldin, já, klála.
Akkurru, en ekki bara nautstofa og opnar á daginn?
Ég meina, kannski erum með kvöldvætti, kannski var bara brjála að gera, hún þarf bara að auka...
Það bara bókar lengra fram í tíma
eða það
fyrir það orðið fyrst skuggalegt ef það opið á kvöld
reyndar það ég, já ok, það orðið skuggalegt á kvöldin ok, ég tek tilbaka, já, það rétt ég hugsa ekki alveg nú að vera
ekkert mál, en hvað að gerast í bíónu?
Herðu, good times only við erum byrjar sína myndina immaculate, ég veit ekki hvað ég tala um hann á þar í þættunum hrottlvekja og frýr ælupóki með
Ok, þú veist, ok, og fólk að tekja hann ælupoka og
mynd... Við munum sjá til þegar myndið eru frumsýtt á fimmtudaginn.
Já, hún er verið frumsýtt núna fimmtudaginn.
Yes, sir. Hún er við Sydney Sweeney sem er að gera allt vettlæst í Hollywoodinni.
Það var ykkur framlegandi að tala illa um hana og segja hún væri bara...
Fakam. Hún er geggjus. Hún geggjur leikuna. Hún er alveg hér, sko.
Já.
Hún er alveg bara...
Já, hún sagði...
The only way is up, eins og Lisa Stansfield sagði.
Já. Og þú ert búin að sjá þessa mynd.
Mælum með.
Óli minn
Hva?
Þetta svona, er allt í lagi löppinu þinni?
Jú, ég veit að bara, það bara kækur
Já, hérna það sem ég að veltaði fyrir mér er þannig að þú mælir með í Immaculate og hvað meira?
Síðan eru föstast partisýningar en þá, já, classics
Hvað næsta, föstast partisýningar?
Hvað aftur að föstast en Jesus? Ég veit að Goonies er væntalega bara á þeim
Goonies æðislega mynd
geggjumynd
Vá, hvað ég væri til að sjá Goonies?
Hún er ókíslega góð.
Josh Brolin leikur í Goonies.
Já, Josh Brolin leikur í Goonies. Hann er stóri. Einn af fyrstu myndum. Og,
hans ferill bara búin að vera í 90 gráða halla upp á við síðan hann leik í Goonies.
Mála það, viðst, hann leik í Goonies, síðan fór hann eitthvað, kom eitthvað swing þarna, sem hann, mörg ár, sem hann gerði ekkert.
Hann leikur svo ungur.
Hann var svo ungur. Síðan hérna leikar í No Country for Old Men og þá var það bara einu leiðin upp.
Já, var það síðan þá.
Já, þá fór hann aftur. Og hérna, okkur mann ég ekki hvað núna föstudaginn. Jæja, en hérna, föstudags partisýningar, klikka dæmi, ég mæli mig.
Það æðislegt. Mm-hmm.
Ógæslega gaman, sínum við sína Birdcage bráðum og Helgi, sjáur þetta Helgi minn, sonur sæll, allar að mæti drægi á þeirri sýningu.
Nei!
Já! Yeah.
En gaman. Segja... Ok, þetta æðislegt, en ertu að horfa eitthvað skemmtilegt?
Ég, herðu. Ég verð að mæla með einni míniseríu á Netflix sem ógeðislega fundin.
Endilega.
Frönsk míniseríu sem heitir Fiasko.
Ok.
Ég eftir að eitt þátt, ég ekki alveg búin með þetta, ég búin að taka þetta, en þetta ógeðislega fundið. Ég hef aldrei sér fundið franskt efni, þangað til lýsa á þetta. Vel að ég segja, ég hef aldrei eitthvað nýmyndið mér að frakka væru fundinir. Alltaf finnst þér rosa þung og ekkert sérstaklega húmorisk þjóð, eða hvað finnst þér?
Jú, þeir eru alveg sína spretti. En hvað er sér þetta?
Þetta sagt, mockumentary. Og fjallar við ungan herramann sem að leikstýra sinni fyrsti seríu.
Já.
Og bara svona nýr í bransunum og hann fær peninga og þú veist, þetta fjallar svona lífið á settinu og hvað allt fer downhill, allt fer eiginlega bara til helvítis hérna á settinu.
Mm.
Ekkit virkar eins og á að gera og þetta bara ógæðslega komist og ógæðslega fyndið. Ég mælu með Fiasko á Netflix.
Fiasko Netflix, það mjög góð meðmæli, takk fyrir.
En þú, hvað segir þú?
Heyrðu, ég horfði á Death and Other Details
okay.
sem er þáttasería á Disney
oh, oh.
og ég svona whodunit sem okay. Svona sakamála, svona Agatha Christie stæl.
Ok, sælt, ég elska húðanett.
Bara hver, það búið að fremja morð, það liggja allir undir grun og þetta svona þannig mysteria.
Ok.
Og það gerist á skemmtifyrðarskipi sem alltaf æðislegt, það kemst engin eitt
okay.
og bara, þú veist. Og já, ég ætla bara að fá að mæla með þessu. Það svolítið erfitt að ræða þetta öðru leiti á þess að fara að segja mikið.
Ok.
En morðið framið. Og þar með hefjast leikar sko.
Ok, og er þetta gerast í nútímanum?
Já,
okay,
já, okay, já, okay, já,
okay.
já
Og ekki leikar þetta góðir?
Leikar þetta góðir og þetta er bara virkilega þetta er bara rosa, já, vel gert ég mæli með
Hvað heitir þú?
Death and Other Details
Death and Other Details
Svo, verð ég að segja, Óli Hjóstur að ég sá mynd á Netflix sem ég hugsaði heyrðu, þetta er eitthvað svona svolítið góði leikarar
okay.
Ég ætla að þetta lítur að vera eitthvað. Jerry Seinfeld er að leikstýra og leikur í sér mynd. Amy Schumer leikur í sér mynd. Þú veist, það rosalega mikið góðum leikur.
Ertu talað Frosted myndina?
Unfrosted.
Hún fá hrikalega dóma.
Heyrðu, ég byrja að horfa á þetta. Og þetta fjallar sér satt morgunkornastríð. Mm-hmm. Það Kellogg's og það alveg bara Kellogg's-merki. Yeah. Og svo eitthvað annað fyrirtæki post og þeir eru að tala og það bara Kellogg's í mynd og, hin, og þú veist, ég hugsaði allt í hennu og eftir svona tíu, ég held ég að við náði að horfa á cirka 12-13 mínútur.
Okay.
Það sem ég var bara, ok, stans hér bara og ég greip í handbremsuna, ítt á pásu, nei, ítt á stopp og ég sagði, þú veist, hvað rugl er í gangi hérna? Ég er að horfa auglýsingu, ég fór mig kvikmyndar í fullri lengd. Ég ekki grínast.
Ég hræðilega hluti, mynda,
Nei, meina, ég hugsaði bara, þú veist, og veist sko, ég fór að hugsa, ég tók þetta alveg alla leið, sko, að þú veist, ég fór að hugsa með þessu skrítið, sko, ég hugsaði að því að nú bara rosa mikil heilsu vakning í gangi í heiminum og fólk rosa mikið að vanda sig í mat og drykk og ég meina, þú veist, fyrir utan COVID þá svona stærsta heilsuvá mannkynsins mataræði og sykur. Og fólk það núna virkilega að fara að gera þessi í brók að það varðar af því þú veist það bara tölurnar eru bara allar margar í rauðu og eins og ég segi og bara af því að það verið að setja svo mikið sigur í mataræði þar af leiðandi er af því að morgunkorn var rosa vinsælt eða við til dæmis vorum ung og þá var morgunkorn alveg málið og þú veist það var kókupöfs og það var seriós og
Hanina,
og Frosted Lakes frosted. Og bara allt þetta flakes eða hvað sem þetta heitir
Lucky Charms
einmitt, allt þetta dæmi en nú neysla á þessu morgunkorni orðin sögulega lítill og það las ég fréttum daginn þannig að í minn hugur fór beint í bara ok, nú bara einhvers konar nauðvörn í gangi hjá hjá Kellogg Þau eru að sponsa þessu mynd, veistu það, þið herðu þetta fyrst hér, ef að svo ekki, þá bara skal ég bara geta þessi orð ofan í mig með hérna einhvers konar morgunkorni. En ég hugsaði bara, þannig eru þau að snúa vörn í sókn, þau eru að fjármagna þessa mynd, þau eru að fá bara geggja leikara til að reyna að því að þú veist, og allt svona litirnir í kringum þetta, þú veist, morgunkornin eru í bara alveg sérstaklega svona flottu sviðsljósi og gert svolítið svona gyrnilegt.
Okay.
Ég held að þetta sé sponsored by Kellogg og þau séu bara að kosta þessa mynd. Sko.
Ég bara, það er örugglega rétt hjá þér. Ég las gagnrýni.
Og hver var hún?
Það var bara versta gagnrýni sem ég að minni sé. Það var maður sem sagði að hérna, hann fór á frumsýninguna í New York fullu salur og hann satt fyrir aftan Jerry Seinfeld og hann sagði að ég vissi að myndin væri slæm þegar Jerry Seinfeld var einu maðurinn í bíunum sem hló.
Hugh Grant leikur í þessu það bara, þetta hefur kosta ógeðaslega mikið
pening, pening en bara, já, ég ætla
hann leikstýrin
alltaf og hann, ég held að hann skrifa hann líka sko. Ég veit ekki hvað, Jerry Seinfeld fer bara alveg bara í mínu fínustu, það er eitthvað við hann þóttu til Seinfeld þættin back in the day hafa verið góðir, það er eitthvað við hann sjálfan sem ég get ekki
hann alltaf að reyna að koma með eitthvað skona
comeback not doing good
og ég veit ekki, ég ítti bara á stopp Og ég einhvern veginn horfði, við sko, myndi ég, og þessin svo gott að við séum að ræða þessa hluti, Óli, að því að það svo gaman líka að vera að fá meðmæli frá þér, að því þú ert svo hérna vel aðeir í kvikmyndum og þáttum. Þannig að ég hugsaði, ég var aldrei búin að horfa þarna á Lover, Stalker, Killer, sem er heimilt að þáttur á Netflix og rosalegt.
Það eru góð, það... Mynd.
Og það heimildamynd bara
true crime.
Já, og það ef þið eru fyrir sönn sakamál og hérna já, beðmál í borginni, þá segi ég þetta eitthvað fyrir ykkur. Mm. Ég myndi mig svolítið á Baby Reindeer.
Smá, það smá svona Baby Reindeer fílingur.
Þú veist, þessi svona afbrýðisemi, hvað afbrýðisemi er...
En við skulum ekki taka spa.
Ég ætla ekki að spoila neinu, yeah. En Baby Reindeer sem er þáttaröð sem er, já, myndi ég segja eitt af umtöluðustu þáttaröðum á Netflix og sem ég sýnt á Netflix.
En þá á tóknum, eftir 3 vikur, spáði því.
Já, en er eitt af svona þessum umtöluðustu þáttum í dag. Já, hún á tóknum. Það var, ég var hlusta heimskviður á Rás 1 helgina sem er nú ekki frá sér færandi annað er það að það var talað Baby Reindeer og það er alltaf búið að finna þessa konu og hún,
hún er brjáluð.
Já, hún heitir Fiona Shaw, vissur það?
Heitir hún Fiona Shaw, eins og leikonan?
Nei, hún heitir þá ekki Fiona Shaw, hún heitir eitthvað svona Fiona eitthvað.
Ok.
Það er í nafnaðunni, þú veist, það er alveg auðvelt að googla það.
Ok.
Og hún segist bara alltaf að sækja þetta mál, auðvitað hittir hún ekki Fiona Shaw. Hún leikir Harry Potter. Hún leikir líka True Detective.
Var ekki, jú, hún, jú, það er hún.
Fyrirgefðu Fiona Shaw. Þú varst ekki stokkarinn í Baby Reindeer. Það er önnukona.
Önnukona.
Og hún er bátt og hún er brjáluð.
Og útla fyndið, ég var að lesa eitthvað frétta sem Stephen King og var eitthvað að lofsa maður þáttunum.
Nú?
Baby Reindeer, hann var bara eitthvað að besta sig að minni séð.
Já.
Herðu, okkar kona, eða ekki okkar kona, sem hérna var storkarinn, búin að hóta kæra Stephen King ef hann ætla að fara eitthvað lengra með þessi meðmæli sín.
Býtu fyrir ekki má ekki Stephen King mæla með?
Hún er brjál út í Stephen King líka, sko. Það er alltaf að gera
Stephen King. Ef hún passa sig ekki, þá, ef ég þekki hann Stephen King rétt, þá væri hann alveg líklegu bara til að skrifa glænýja sögu.
Öruglega.
Starring hún. The sequel. Jesus.
Herðu, reindir, er það ekki skrifa R-E-E-N-D-E-E-L?
Bingo!
Ok, menn ég var að labba fram hjá gamla Caruso í hádeiningjær og það var svona út í skilti með matselum á Og það stóð reindeer, R-A-E-N, svona regndýr, reindeer.
Kanski er það bara eitthvað pæling.
Þetta meikar ekkert sense.
En er Caruso ekki hægt?
Ja, þetta heitir ekki Caruso, en hérna, en, veist, interior ennþá eins og gamli Caruso. Man ekki hvað
það heitir. En er veitingastæðar
það? Það er veitingastæðar það, já. En
alveg, og það er fólk þar inni?
Já, ok. Byttu fyrir þér. Ég veit ekki hvað hann heitir samt.
Right here.
Eitthvað promo eða pronto eða eitthvað, I don't know, eitthvað sem ítalst.
Já.
Mér varst bara að fyndi í greip augunni í dag, ég bara eitthvað, er það ekki R-E-E-N? Það sér líka perrin í mér alveg brjálega.
Hérna, ok. Áður en við förum í ammælisbönnin, Óli minn. Þannig að því sé haldið til haga. Þú mælir með Fiasko, franskir þættir á Netflix, ég mælir með Death and Other Details og ég ætla bara ekki að mæla með Unfrosted mynd á Netflix. Auðvitað getið þið séð þetta og þið getið dæmt þetta sjálf, en ég veit ekki. Herðu, Óli.
Já, skan. Er það afmælisbörnin?
Við erum komin í afmælisbörnin.
Let's do this.
Fyrsti mæ, Vess Anderson átt afmæli. 55 ára.
Til hafa mikið Wes Anderson.
Hann er æðislegu leikstjóri.
Hann er
ég er rosalega hrifin á honum.
Sem leikstjóra. Vissa Asteroid City saman. Manstu þetta því í fyrra?
Já, við fórum að myndina hans Asteroid City. 55 ára. Annar mæ, Dwayne The Rock Johnson á dæmali.
Býttu bara ekki nýbúin í ámali?
Óli Mara, þetta er árlegt.
Ég veit.
Þetta er árlegt.
Ég veit það, mér finnst þess að við erum nýbúin að tala, ok, whatever.
Time flies when you're having fun. 52, sami dagur. David Beckham var 49 ára.
Til hann ekki David Beckham. Viktor hefur bókað gert eitthvað gaman fyrir hann.
Já, hún átti náttúrulega ammæli um daginn og það var bara blaðamál. Sko.
Já, það var blaðamál.
Herðu, 3. mæ, okkar maður, Christopher Cross, 73 ára, söng- og lagahöfundur. Sem að gerði meðlannarslagið úr Arthur og Ride Like the Wind, sem er svolítið lagið okkar.
Já.
73. Sami dagur, okkar allra besta, hún er búin að hlusta á okkur lengi og vera vinkun okkar lengur. Guðrún Harðardóttir var fertug, mikið opbóstlega, veistu það?
Mikið var gaman að koma
til þín og lögðu daginn. Vandari konu, ég veit það. Bara...
Hún er að hlusta, sko.
Vá, sko.
Og Davíð, sjáur þetta Davíð líka.
Davíð Bensinn, maðurinn hennar.
Bæði tvö.
Þau eru svo yndislega.
Og fallegt heimili, Jésús, eldur sig
var gekkja. Búa svona líka vel. Innilega til hann mikið
við ammali. Innilega til hann mikið.
Herðu, einn af mínum allra upp á oss, Will Arnett átti ammali, sem er grínisti,
okay.
54, og ég alltaf að tala podcastið hans, og svo get ég aldrei muna hvað það heitir, nema nú mundið það. Smartless. Hann er algjör grínisti og grínari og ég óskonum innilega til hamingju með ammalið og ég ætla að senda ljós.
Við sendum ljós.
5. mæ, Adele átti ammali, 36 ára.
Engin önnur, ha, 36 ára?
Mér finnst 36 í, en veistu það, hún gætir eitthvað en verið samt eldri.
Já, ég verði að segja, var hún að byrja fyrir sinn ung?
Já.
En geggjð.
Er þetta grínast?
Adele, geggjð.
7. mæ, George Clooney, 63.
Já, það var ekki er, já.
7. mæ, það, veistu það, ég hugsaði bara, ég trú ekki að það sé engin, þú veist það, ég var bara með, sko, ég hugsaði, fátum fína drætti, þú veist, ég var komið með bara látin, bara Tchaikovsky, hann átti ammælinn.
Ég frissaði, afsakaði.
Nema svo sé ég allir bróðin á ammæli í dag.
Ég ætla að ég myndi bara að segja það, hann á ammæli í dag.
Hann eiginlega svolítið reddar þessu, núlifandi.
Hann þrjátti að segja til að hafa mikið ammæli, elsku besti minn.
Allir bróðin og Tchaikovsky eiga daginn í dag.
Ég ætla að segja, ég er að fara að hita hann eftir í matan, ég ætla að minnst
það. Hvað ætla að gera?
Ég veit ekki, ég hann og systir og hérna, ætla við að fara eitthvað fínt út og borða. Eitthvað næs.
Pronto?
Ég veit það ekki. Fá okkur reindeer.
Reindeer.
Herðu, ég er óslega ánað með bróða minn.
Er það ekki?
Jú, mjá ánað.
Hann líka rosalega vandaður.
Ég vandað.
Vandað fólk sem ámæli þessar viku. Mm-hmm. En við erum bara komin að leiðrandi óli mig. Og
takk fyrir mig.
Þetta er alveg það Eurovision í kvöld, samstöðu tónlingar.
Mhm. Og boycott Eurovision, ég ætla bara að segja það.
Guðskustólingar í vikunni, það nóg gerast í þessari viku.
Já, og við komum aftur til viku með fullaðin þátt.
Já, og við verðum bara á vaktinni og þangu til Óli minn.
Bæskan.
Takk fyrir. Bæ.
Bæ.